Розділ четвертий. Подорож у часі. Минулого четверга я розповів декому з вас про принципи, на яких побудована моя машина часу, і навіть демонстрував самий апарат, тоді не зовсім ще закінчений. Там же стоїть він і тепер. Щоправда, трохи попсований. Під час подорожі в нього зламався один прут із слонової кості, і зігнулася бронзова штаба. Решта деталей приладу не пошкоджена. Я думав закінчити роботу до минулої п'ятниці, але, змонтувавши машину майже цілком, помітив, що один з нікелевих брусів на палець коротший за інших. Довелося переробляти його, і це забрало ще трохи часу. Сьогодні, о 10-й годині ранку, перша з усіх машин часу була остаточно готова до мандрів. Я востаннє оглянув її, перевірив ще раз усі гвинти, змастив кварцеву вісь і сів у сідло. Гадаю, що тільки самогубець, підносячи револьвер до скроні, чекає наступної миті з такою ж непевністю, як чекав її я. Однією рукою я взявся за пусковий важіль, другою – за гальмовий. Я натиснув на перший і майже одразу ж на другий. У мене закрутилось у голові, і я відчув, що падаю, як буває інколи падаєш у вісні. Озирнувшись на круги, я побачив свою лабораторію точнісінько в такому стані, як і перед тим. Чи справді що сталося? На мить у мене майнула думка, чи не втратив я, бува, розум. Я глянув на годинника. Мені здавалося, що тільки секунду тому він показував 1 чи 2 хвилини на 11. Тепер стрілка показувала 3:30. Я набрав повні груди повітря, стиснув зуби й обіруч схопився за пусковий важіль. Щось загуло, і я полинув у невідоме. Лабораторія повилася туманом, зникаючи у темряві. Увійшла місіс Вочет і, очевидно, не помітивши мене, попрямувала до дверей у сад. Щоб перейти у кімнату, їй потрібно було, думаю, близько хвилини. Мені ж здавалося, ніби вона промайнула зі швидкістю ракети. Я пересунув важіль до граничної точки. Упала ніч. Немов загасили лампу. І за секунду настало завтра. Туман дедалі більше вкривав лабораторію. Опустилася чорна-чорна ніч, потім знову настав день, знову ніч, знову день, і чергувалися вони чимраз швидше. У вухах моїх гуло. Мозок онімів від безпосереднього падіння. Боюся, що не зумію описати дивне відчуття від подорожування в часі. Воно надзвичайно неприємне. Так, ніби ви стрімголом чите кудись, знаючи, що неминуче маєте розбитися. А ночі тим часом змінювалися на дні, немов помахи чорних крил. Нарешті лабораторія, здалося мені, завалилася, і над собою я побачив сонце, яке кружляло на небі, відзначаючи щохвилини добу. Я вирішив, що лабораторію зруйновано, і що я опинився просто небо. Навколо мене наче поставали якісь будівлі, але я мчав так швидко, що не міг розгледіти деталі. Найповільніший у світі равлик плазував занадто швидко для мене. Поперемінне мерехтіння світла і мороку різало мені очі. У проміжок темряви я бачив місяць, фази якого михтіли переді мною, бачив, як линучи за місяцем, спалахували і гаснули зорі. Швидкість мого руху дедалі збільшувалася, і михтіння дня та ночі нарешті перетворилося в безперервні сірі сутінки. Небо забарвилося тою чудовою глибокою блакиттю, як то буває, коли тільки починає сутеніти. Миготливе сонце стало вогненною смугою, блискучою аркою, перекинутою у просторі, місяць – блідою, мерехтливою стяжкою. Зірок я вже не бачив, лише подеколи блимали блакитні яскраві кружальця. Усе навкруги оповив туман. Я був усе ще на пагорку, де оце стоїть мій будинок, і схил височив збоку, сіро й тьмяно. Я бачив, як дерева змінювали свої форми, наче клубки пари, то брунатного, то зеленого кольору, як вони росли, більшали і тремтячи зникали. Я бачив, як підіймалися розкішні величезні будівлі і танули одразу ж, наче сновиддя. Поверхня землі змінювалася у мене на очах. Маленькі стрілки на циферблаті, що показували швидкість руху, крутилися дедалі швидше. Я помітив, що вогненна смуга, яка заміняла сонце, відхилялася то на північ, то на південь від літнього сонцестояння до зимового. Значить, протягом хвилини я пролітав більше одного року. Землю то засипало снігом, то сніг зникав, і натомість з'являлася свіжа весняна зелень.